Faly miarabantsika mpiainy fandarana indray amin'izao fotoana izao ary dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika raha iaino izany teniny izany isika. Mahafaly koa ny mizara ny tenin'Andriamanitra amintsika ka dia angataka amin'ny tompo isika mba ho tarihiny raha iaino izany teniny izany. Ndeha hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao zahay ny amin'izao fotoana omenao anay izao, ahafahanay mbola mandre ny teninao, satria izany fandrenesanay ny teninao izany dia marika ary porofo eo anatrehanay fa tena tianay ianao ary tianao ny amonjy anay. Dia misaotra Andriamanitra ny amin'ny teninao ary ankehitriny dia mangataka ny asanao fanahymasina mba ianao no anazava ny sainay, hanilo ny sainay ary atonga anay ahita ny fahamarinana, ary tsy ahita izany fahamarinana izany fotsiny fa hino anapa-kevitra manoloana ny teninao. Dia misaotra Tompo fa mihaino vavaka ianao ary amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana izao vavaka izao. Amen. Araroty ny fahasoavan'Andriamanitra. Izany no lohateny lehibe izay hodinyantsika indray amin'ity andro anio ity. Arak'izay hita ao amin'ny Jaona toko fahafito ny andininy faharoa amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahaenina amby telopolo. Izao no voasoratra ao. Ny farisiona ndre ny vahoaka ny tatokoritsika izany zavatra izany ny aminy, ary ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo dia naniraka mpiandry raharaha mba hisambotra azy. Dia hoy Jesosy, kely foana no itoerako aminareo, dia akany amin'izay naniraka ahy aho. Hitady ahy ianareo fa tsy hahita, ary izay itoerako dia tsy azonareo aleha. Dia niresaka hoe ny Jiosy, akaiza moa no alehan'ilay ity no tsy ho hitantsika? Hankany amin'izay mihely any amin'ny Grika va izy ka mpianatra ny Grika? Ahoana ry izao teny no lazain'izao hoe hitady ahy ianareo fa tsy hahita, ary izay itoerako tsy azonareo aleha? Ao anatin'izany teny izany dia ahitantsika mihitsy fa misy fotoana amonjen'Andriamanitra ny olona. Tsy ny fotoana rehetra no amonjen'Andriamanitra ny olona fa misy fotoana faritan'Andriamanitra. Eto ny teny dia mampiseho amintsika fa Jesosy dia tonga teo amin'ny Jiosy, ary tonga teo amin'ny Jiosy izy dia ny amonjin'ny Jiosy no antony. Raha nomena ny olombelona ny famonjena dia ny Jiosy no voalohany. Ny antefany izany antsom-pamonjena nataon'Andriamanitra izany. Kanefa zavatra mampalahelo ataon'reto Jiosy reto dia mitady an'i Jesosy tokoa izy. Saingy tsy mitady an'i Jesosy hamonjy azy fa mitady an'i Jesosy mba ho vonoina. Ary lazaina tsara mihitsy eto fa naniraka mpiandry raharaha hisambotra an'i Jesosy, hanenjika an'i Jesosy, hanapotika an'i Jesosy. Izany no antony hitadiavan'ireto Jiosy reto an'i Jesosy. Kanefa ny antongavan'i Jesosy dia ny hamonjy azy ireo. Mazava tsara ny teny Jaona apôstôly manao hoe tonga tany amin'ny azy izy, tonga tany amin'ny Jiosy izy, fa saingy izao tsy nandray azon'ny Jiosy. Ary zay natonga an'i Jesosy miteny hoe kely foana no itoerako aminareo dia akany amin'izay naniraka ahy aho. Efa fotoana fohy dia fohy tokoa no itoeran'i Jesosy eo anivon'ireo Jiosy ireo rehefa ho faty izy ka hitsangana maty dia hiverina ho any amin'Andriamanitra. Kanefa ao anatin'izany dia misy teny izay mafampitandremana omen' Jesosy hoe hitady ahy ianareo fa tsy hahita, ary izay toerako dia tsy azonareo aleha. Amin'izao fotoana izao dia tonga Jesosy hitady an'zareo, hitady azy mba ho vonjena, ary zareo kosa mitady an'i Jesosy mba ho vonoina. Dia lazain'i Jesosy fa misy fetra izany fotoana afahany mamonjy an'ireto jiosy reto zany. Misy fetra ny fotoana azo ny tadiavana an'i Jesosy raha toa ka mitady famonjena tokoa izy ireo. Izy hoe hitady ahy ianareo fa tsy ahita. Amin'izao fotoana izao nareo mitady ahy ho vonoina fa ho avy ny andro hitady ahy ianareo. Tena hitady ahy amin'ilay hamonjy anareo tokoa satria ilainareo izany famonjena izany. Satria isy fotoana izay hitadiavanareo izany famonjena izany a fa tsy ahita ianareo. Isika olombelona moa dia manana faharatsiana tahaka an'izany hoe amin'ny fotoana izay mampalalaka isokafan'ny varavarana, isokafan'ny famindrapon'Andriamanitra dia manao tsinotsinona an'izany fotoana izany isika. Nefa rehefa mikatona izany fotoana amindran'Andriamanitra fo zany a dia lasisika mitodododo mitady azy. Efa nitranga izany tamin'ny sambo fiarany Noa. Amin'ny fotoana nitorin'ny Noa hoe midira ao amin'ny sambo fiara, tena nevateva na naniany na niratsirany vahoaka tamin'izany fotoana izany. Rehefa nikatona ilay varavarana, nanomboka ny taika ny orana, nanomboka ny sokatra ny rano dia ty ambony tany a, vao tonga asaina ilay olona hoe tena marina tokoa ny teny Noa. Tena nomboka nandondona saingy indrisy fefa narindrin'Andriamanitra ny varavarana tsy afaka niditra intsony ireo olona ireo. Ary eto Jesosy dia mampitandrina mihitsy hoe hitady ahy ianareo, ho avy ny fotoana hitadiavanareo ahy fa tsy ahita anareo. Ary amin'izay fotoana izay vao tena hitady an'i Jesosy amin'ny mampamonjy azy ireto jiosy ireto fa tsy ahita azy intsony. Ary izany no afatra omeny Jesosy antsika ihany koa ao anatin'izany tantara izany hoe misy fotoana amonjen'Andriamanitra, aoka ahay anararoatra an'izany fotoana izany isika. Aoka anararoatra satria amin'Andriamanitra dia misy andro famonjena. Tsy ny fotoana rehetra no amonjen'Andriamanitra fa misy andro izay nitendreny hamonjena. Efa nilazainy ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahaenina izany teny izany a, izao no voalazan'ny soratra masina. Ary izahay mpiara-miasa aminy dia mangataka aminareo koa mba tsy handraisanareo foana ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa hoy izy tamin'ny taona fankasitrahana no niainoko anao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena, indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena. Amin'izao fotoana iainantsika izao a dia mbola faritan'ny Baiboly hoe andro ny fahasoavana. Mbola misokatra ny tanan'Andriamanitra monjy zay rehetra matsiaro fa very, zay rehetra matsiaro fa mpanota, zay rehetra matsiaro fa potika ny fiainany satria nanalavitra an'Andriamanitra izy. Mbola andro mpamonjena izao. Ireo zay tena matsiaro fa tena nanalavitra an'Andriamanitra ka very ny fiainany, tsy niavana tamin'Andriamanitra, dia mbola misokatra ny tanam-pahasoavan'Andriamanitra hamonjy amin'izao andro ankehitriny izao. Misy fotoana ny an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Raha ny Baiboly no resantsika dia misy fotoana anankefatra lehibe izay faritan'ny soratra masina fa tamin'ny andro nanomezana ny lalàna dia nizara fa nimpotoana anankiroa lehibe, dia ny taloha ny lalàna ary ny andro ny lalàna sy ny mpaminany. Fa Jesosy tena maharitra tsara hoe fa ny lalàna sy ny mpaminany ozy dia hatramin'ny Jaona mpanao batisa. Ary rehefa tonga izany a dia niseho amin'izay Jesosy Kristy dia misy ilay andro ny fanehoana na nanehoan'Andriamanitra ilay zava-miafina tao aminy a, dia nanehony ny amin'i Jesosy Kristy a, nanehony ny amin'ny fanahymasina, ny nanehony ny amin'ny teny izay fampianaran'Andriamanitra nanoratany an'izany a. Dia nisy fotoana izay nanaovan'Andriamanitra fanehona antsika olombelona ndreo zava-miafina rehetrarehetra tao aminy. Dia izany a no andro izay fanehona. Fa ao aoriana izany kosa dia misy ny andro izay ampahafantaran'Andriamanitra antsika an'ireo zavatra zava-miafina nambaran'ireo. Ary eo no mahandrom-pahasoavana ny androm-pahasoavana. Talohan'ny lalàna dia misy zavatra nataon'Andriamanitra. Tamin'ny andro ny lalàna dia misy fotoana niasan'Andriamanitra nanomezany ny lalàna. Dia misy fotoana koa nanaovany izay fanehoana tamin'ny alalan'ny fahagagana ny zava-miafina rehetra tao aminy a. Dia misy fiarahany manambara tamin'ny apôstôly sy tamin'ireo mpanompony izay nirahany a tamin'ny alalan'ny fahagagana Jesosy Kristy Tompo, dia nanao famantarana azy fahagagana. Ny apôstôly dia nanao famantarana azy fahagagana tamin'izany andro fanehoana ny herin'Andriamanitra, fanehoana ny zava-miafina izay tao amin'Andriamanitra izany. Dia nasehoany tamin'ny hery sy ny fahagagana izany. Jesosy Kristy dia voalaza mihitsy hoe naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia niaraka nanambara tamin'ny apôstôly an'io tenin'Andriamanitra io, Andriamanitra izy tenany mihitsy, tamin'ny alalan'ny famantarana sy ny fahagagana. Fa tapitra izay dia tsy fiasan'Andriamanitra intsony izany a amin'izao andro ankehitriny izao, ka andeha hampiseho hery mba hahatonga ny olona hino. Tsy izany intsony ny fiasan'Andriamanitra. Fa ny fiasan'Andriamanitra dia andro ny fahasoavana, andro famonjena, dia andro izay hitoriana amintsika ny teny, andro izay ampahafantarana antsika ireo teny izay nosoratan'ny apôstôly a, ka andro mpahasoavana izao andro izay omen'Andriamanitra antsika izao. Ary fisokafany tanan'Andriamanitra ho an'izay rehetra te hiverina, ho an'izay rehetra te handray ny famonjena, dia tsy tokony angatakandro isika manoloana izany antsom-pamonjena izay ataon'Andriamanitra izany, fa fotoana tena mbola hisokafan'ny tanam-pahasoavan'Andriamanitra, fotoana izay mbola hisokafan'ny famindrapon'Andriamanitra izao. Fa hioavy ny fotoana izay hikatonany izany fotoana ny famindram-po zany, ho avy ny andro izay hikatonany zany androm-pahasoavany zany. Ka raha amin'izay ny olona vo hidodododo hitadiny famonjena, efa tara loatra, tara loatra. Izao no andro fankasitrahana, izao no andro mpamonjena. Ka dia aoka ahay anararoatra isika, ahay ampiasa izany andro izay hamonjen'Andriamanitra izany a, fa tsy amin'ny fotoana rehetra no hahafahantsika hitady an'Andriamanitra, tsy amin'ny fotoana rehetra no hahafahantsika mahazo ny famonjen'Andriamanitra. Ny mpaminany dia efa nilaza rahateo manao hoe mitadiavan' Jehovah dieny mbola hity izy, ny antsoa azy dieny mbola akaiky izy. Izany fiteny hoe dieny mbola izany a dia fiteny izay mampirisika atsika hoe ho avy ny andro izay tsy hahafahana hitady an'Andriamanitra intsony, ary nahitady azy aza dia tsy hahita azy intsony a. Ary Jesosy dia milaza n'izany mihitsy eto hoe hitady ahy ianareo izy a fa tsy hahita. Ka dia ny mbola afaka ny mahita ny famonjena isika, mbola afaka mandray ny famonjena, dia aoka hay anararoatra, anona fahendrena ay anararoatra izany androm-pahasoavana izany. Aoka anararoatra ny mba ho vonjena isika, satria amin'izao andro havelomantsika izao, amin'izao andro havelomantsika izao ihany Eny amin'izao andro avelomantsika izao no azahoantsika mitady izany famonjena izany. Misy fotoana amonjen'Andriamanitra ny olona. Raha ovina izany fotoana amonjen'Andriamanitra ny olona izany, hitantsika teo hoe misy mihitsy aloha tena hoe vanim-potoana lehibe antsoina hoe andro ny fahasoavana izay isokafan'Andriamanitra andraisany ny mpanota izay mibebaka izay te hiverina any aminy. Fa eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy a dia misy koa ny fandro fahavelomana, ary mandritra izany andro fahavelomana izany a no anomezan'Andriamanitra antsika fotoana ahafahana mieritreritra ny amin'ny famonjenantsika ka ahafahantsika miverina mankany aminy. Betsaka ny olona ny mieritreritra fa amin'izao andro ivelomana izao a dia fotoana izay a iainana ny fiainana fotsiny eto tany, ary misy ary ny eritreritra mihitsy ny hoe anararoatra ny fiainana ilipana eto amin'izao fiainana izao a, fa rehefa any akoatra, rehefa maty sanatria, dia any vao eritreritra ny amin'izany atao fifandraisana amin'Andriamanitra, izany fiainana mandrakizay a, izany famelana ny helony a sy fiainana ao amin'Andriamanitra izany. Dia diso hevitra ny olona satria fampianarana no inony fa tsy izay voasoratra ao amin'ny Baiboly. Any fampianarana dia be dia be ny mamorona amin'ny fampianarana izay tsy mifanaraka amin'ny fisainan'ny Baiboly, tsy mifanaraka amin'izay voasoratra ao amin'ny Baiboly akory. Fa raha ny mikasika an'izany a dia mazava tsara ny teny izay nataon'i Jesosy Kristy, ny fampianarana izay nataon'i Jesosy Kristy ao amin'ny Lioka toko fahaenina ambin'ny folo. Dia nananatra tsara ny fariseo Jesosy fa amin'izao fiainan'izao ihany no ahafahana mieritreritra ny famonjena. Fa akoatr'izao fiainan'izao dia tsy misy ahafahana mamonjy antsika intsony. Ny zavatra nampianarin'i Jesosy tamin'izay fotoana izay ny amin'ny ilay mpanankarena sy Lazarosy ilay mahantra, lazainy tamin'izay fotoana izay hoe maty ilay malahelo ary maty koa ilay mpanankarena. Ilay mpanankarena tetỳ ambonin'ny tany dia tsy nieritreritra izay fiainany miaraka amin'Andriamanitra mihitsy, tsy mieritreritra izay iverina amin'Andriamanitra mihitsy, fa dia liba tamin'ny arena izay nananany ary tsy nieritreritra ny fiainany ankoatr'izao fiainany izao. Fa rehefa maty izy dia lazainy Baiboly fa nijaly tao amin'ny fiainatsika izy. Tsy fanoharana ity tenenin'i Jesosy ity fa milaza ny zavatra tena misy izy. Matoa teneniny hoe i Lazarosy dia olona tena nisy fantatry ny Jiosy izany, fa tsy hoe angano tantaraina na sarisary teny atao fampieritreretana, fa tantara tena misy ity resahan'i Jesosy ity. Ary izany tena mendrika inontsika fa tsy izay fampianarana foronin'ny sain'ny olona. Fa nylazain'ny Baiboly mihitsy dia izao aloha izany hoe voatin'ny olona, ary ao aorianan'ny fahafatesana dia mbola misy fahatsiarovana ny fisiana, misy fisiana aorianan'ny fahafatesana amin'ny endriny hafa, satria voalaza fa nijaly tao amin'ny fiainatsita ilay mpanankarena. Na tsiaro mijaly izy nefa efa maty, efa lasa tany amin'ny fiainatsita, dikan'izany misy fisiana hafa ankoatran'izao fiainana eto izao a any ambadiky ny fahafatesana any, ka voalaza fa nijaly ilay lehilahy tany. Ary efa nijaly tany izy dia niantso vonjy ny resaka tamin'ny Abrahama hoe ry Abrahama raiko ô, mamindra fo amiko, ka irao Lazarosy mba hanoboka ny tendron'ny ratsantanany amin'ny rano mba hampangatsiaka ny lelako fa fadiranovana aho eto amin'ity lehilahy fo ity. Misy lehilavo izay mahafadiranovana atsiarovana fangiry firina, hantsiarovana, te hisotro rano any amin'izany fiainana akotra izao fiainana izao zany. Nisy an'ity lehilahy zay mpanankareny ity, ary tany izy vo nitady vonjy hoe ry Abrahama raiko, inona ny hevitra fa tonga ty aho mba irao Lazarosy mba hitsangana amin'ny tsy hitsangana maty moa zany, fa hoe mba andeha hifindra toerana ho any amin'ny toerana izay misy azy. Ao arindra ao izy vao iresaka amin'ny fitsanganana maty. De lazainy Abrahama mazava tsara hoe misy tevana makadiry eo anelanelantsika, mba tsy ho afa-mitaka eny aminareo zay te hiala ety, ary tsy ho afa-mitaka ety aminay zay eny. Eo de milaza tsara mihitsy zany fa misy tevana makadiry tsy ahafahana mifindra toerana tsony any amin'izany ao aoriana ny fahafatesana zany. Ka raha ny aoriana ny fahafatesana ny olona no mieritreritra hitady ny famonjena, de tara loatra. Fa izao izao ny andro aveloman' izao ny eritreretana ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra, ny iverenana amin'Andriamanitra raha te ahazo ny famonjena isika. Fa misy tena manana eritreritra diso mihitsy de milaza ny manao hoe any akoatra ny fahafatesana any a de misy fomba mbola azahoana famonjena, ka mety hivavahana ny olona zay efa maty mba hiala ao amin'izany toerana zay isiny ny fahoriana any akoatra izany. De milaza ny baiboly eto fa tsy marina izany, tsy mitombony izany, fa nilazain'i Jesosy de misy jadina makadiry, misy tevana makadiry tsy ahafahana mifindra toerana tsony rehefa tonga any. Midiky izany fa amin'izao andro ankehitriny izao no hitadiavana ny famonjena raha mitady isika, fa tsy any amin'izany toerana ao aoriana ny fahafatesana izany tsony, tsisy hevitra tsony rehefa tonga any. De mitady vahaolana moa ilay rangahy hoe maninona raha atsangana maty Lazarosy a, de mba hitory amin'ny ety ambonin'ny tany a, fa tena misy zany helo, misy zany toerana zay ratsy de ratsy mampijaly zany any ankoatra any. De miteny moa i Abrahama hoe manana ny Mosesy sy ny mpaminany izy a, aoka iainareo izy. Manana ny baiboly ny ety ambonin'ny tany a, ka rehefa tsy heno zay lazai ny baiboly ny olona na izy maty hitsangana aza anambara aminy hoe tahatahako izao ny any dia tsy ino izy. Ary zany ny eritreretin'ny olona foana hoe ny mbola tsisy ny avy any ange ny laza tamintsika hoe ohatra ny ahoana ny any e, fa Jesosy no milaza azy eto fa ny mampalahelo avilivilin'ny olona amin'ny alalan'ny mety hoe fahaizana mandinika amin'le saina kelyn'le olombelona, dia avilivily ty teny Jesosy ty hoe tsy tena io ange ny tena izy a, fanoharana ange io a, resaka fananarana ange io, fa tsy tena izany le izy. De zavatra teny mazavabe zany lazain' Jesosy zany a, fa hitan'ny olona foana ny amilivilina azy mba tsy hinonany zany lazainy zany. Fa aoka ho fantatsika fa marina ny teny Jesosy, teny ny famarina ny teny Jesosy amin'izao andro avelomany izao ihany no azahoantsika mitady ny famonjena. Aoka iaino Mosesy sy ny mpaminany isika amin'izao andro avelomantsika izao. De ina Mosesy sy ny mpaminany zany? Ny baiboly nge zany e, ny baiboly no soratana mba hahatonga tsika hahazo ny famonjena, mba hoenontsika, ho fananarana antsika, ka hiverenantsika amin'Andriamanitra, hitadiavantsika famonjena amin'izao andro avelomantsika izao. Fa rehefa maty isika de aza manantena tsony tompoko isy ninona azo atao amin'ny maty, aza manantena tsony ianao fa mbola isy azo atao aminao any ankoatran'izao fiainana izao, fa misy tevana makadiry any zay tsy afahana mifindra toerana intsony. Ka aoka isika ahianararoatra izao andro ahavelomantsika izao, hitadiavantsika famonjena, fa zao no fotoana ahafahan'Andriamanitra mamonjy antsika. Ankoatra ny ty fahavelomantsika eto tany ity, tsisy famonjena ho antsika tsony aza mieritreritra an'izany, fa diso ny akoatra an'izany, fa zao ny lazain'ny baiboly hoe misy tevana makadiry any akoatra an'izao fiainana izao, ka tsisy hafahanao findra toerana intsony any fa eto amboary ny fiainanao. Raha miantso ny Tompo mba hiverenanao any aminy a, hibebahanao a, de aza atao tsinitsinina izany, fa zao no andro fankasitrahana, izao no andro famonjena. Zao Jesosy lay maty teo amin'ny hazo fijaliana no afaka mamonjy anao. Zao Jesosy lay maty teo amin'ny hazo fijaliana no isolo ny heloko raha manaiky azy ianao, raha manaiky ny ovonjena ianao. Fa akoatra nyity fiainana ity, tsisy famonjena ho anao tsony. Aoka ianara roatra ny andro mpamonjena isika, fa ny andro mpamonjena de ny fotoana izay andrenesanao ny tenin'Andriamanitra. Baiboly de mampiseho an'izany andro izany amin'ny teny hoe anio, ao amin'ny Hebreo toko fahatelo sy Hebreo toko fahefatra, de fampiasan'ny mpanoratra ny epistilin'ny Hebreo a ny teny hoe anio, ary averimberiny mihitsy a lay teny hoe anio. Mamaky santionany fotsiny tsika ao amin'ny Hebreo toko fahatelo ka ny andiny ny fahadimy ambin'ny folo a, de ahitantsika an'izany teny izany. Hoy izy hoe raha atao hoe anio, raha iain'ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana. Mbola avery indray mandeha zany ao amin'ny Hebreo toko fahefatra ny andiny ny fahafito, de izao koa ny lazainy hoe de mametra andro anankiray indray izy na de efa ela toy izany aza, milaza ao amin'ny Davida hoe anio, araka ny voalaza teo hoe anio, raha iain'ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo. Mamaritra andro Andriamanitra de ny atao hoe anio. Zany fotoana anio zany no fotoana amonjen'Andriamanitra ka ananarany hoe aza manamafy ny fonareo. Ny manamafy fo moa zany de hoe ny tsy miraharahany le teny. Andriamanitra de mitona antsika hiverina aminy, ka aoka tsy ataontsika tsinitsinina izany fiantsoana izay miantso antsika izany. Jesosy de niteny mihitsy hoe za raha sandratra hiala amin'ny tany raha ombona eo amin'ny hazo fijaliana dia hitona ny olona rehetra anaraka. Ary tena mitona antsika Jesosy amin'ny alalan'ny fahafatesany teo ambony hazo fijaliana iny, fa fitaomana ny olona rehetra hiverina amin'Andriamanitra iny, fitaomana ny olona rehetra hiavana amin'Andriamanitra iny, fa ny rany teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampiavanana. Ary taomina isika hino andray an'i Jesosy ho mpamonjy antsika, kanefa faritan'ny Baiboly hoe anio. Ny anio a de lay fotoana izay andrenesana ny feony, ozy hoe anio raha iain'ny feony ianareo. Raha ovian'Andriamanitra no hamonjy antsika de amin'ny fotoana izay andrenesantsika ny teniny, amin'ny fotoana izay andrenesantsika ny filazantsara, amin'ny fotoana izay hitoriana ny tenin'Andriamanitra amintsika, amin'ny fotoana izay hiantsona antsika mba hino an'i Jesosy Kristy. Izany le atao hoe anio. Ka za mieritreritra ianao fa mbola isy ny rapitso, isy ny rafakapitso, fa amin'ny fotoana izay enonao ny tenin'Andriamanitra iny a, ka andrenesanao ny antsom-pitiavan'Andriamanitra, de amin'iny no fotoana sitrak'Andriamanitra amonjenanao. Ka araraoty, mahaiza manararoatra ny atao ianio. Raha mandeha ny feony ianao amin'izao fotoana izao, de izao zany le anio hiantsoan'Andriamanitra anao, fa ny rehefa avy eo tsy fantatrao intsony, ny rapitso tsy fantatrao intsony, ny amin'ny herinandro tsy anao intsony, fa ny anio no misokatra ny tanàn'Andriamanitra. Raha renao zany teny fiantsoana izany a, de mbola tia hamonjy anao izy, tia anao izy a, ka raiso ho mpamonjy anao Jesosy Kristy. Fa zao no andro famonjena, zao no andro fankasitrahana. Aoka mba tsy ho marina aminao le teny Jesosy hoe tady ianao nefa tsy ahita, fa anio raha mitady azy ianao, anio raha mangetaita famonjena ianao, ka te hiverina amin'Andriamanitra, te hiavana amin'Andriamanitra, satria mahatsiaro ianao fa tena mpanota, fa tia mahatsiaro ianao fa tena lavitra an'Andriamanitra, satria mahatsiaro ianao fa tena simba ny fiainanao na nalavitra an'Andriamanitra dia mbola andro hahafahanao miverina amin'izao fotoananio izao. Ka raiso mpamonjy anao Jesosy Kristy fa andro mpamonjena izao, andro mpahasoavana izao. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao zahay fa mbola eto akaikinay ianao, mbola azona iantsoana ary mbola azona iverenana, mbola tsy mikatona ny fahasoavanao, mbola tsy mikatona ny andro izay amonjenao, fa mbola afaka miverina aminao izay anio raha mandrezany teninao izany. Koa aoka fanamasinao ampiasainao tokoa izao teny izao, hitaomanao izay mafo, hitaomanao izay tsy mirara, hitaomanao izay mbola varimbarina, aoka ho fantany fa misy fotoana amonjenao. Ary izao andro ankehitriny izao izany andro famonjena izany. Amin'izao andro mbola avelomana izao izany andro famonjena izany. Amin'izao andro andrenesana ny teninao izao izany andro amonjena izany. Ka aoka ho anana foendry izahay ahay anararoatra izany fotoana izany. Araka ny tena hoe araraoty ny andro azaonao vatsoa fa ratsy izao fiainana izao. Dia mametraka izany vavaka izany eo an-tananao Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny doktera Solofoniaina moa no nitondra ny tenin'Andriamanitra taminao teo, ary dia mirary ny famonjena, ny fahasoavan'Andriamanitra ho aminao raha nandre izany teny izany ianao. Aza misalasala ny miantso ny 038 74 193 13 mba afahatsika manazava bebe kokoa raha misy tiana ho azavaina misimisy kokoa. Dia mametraka ny veloma mandrapiresaka indray samy hotahinyny tompo isika rehetra, fiadanana ny ho aminao. Veloma tompoko.